Vais acabando, por favor.
Un bukatzen mesedez.
Egunon eta ongi etorri Donostia Zinemaldiaren izenean. Bienvenidos a la rueda de prensa correspondiente.
Ongi etorriak sail ofizialeko Le Demon filmari dagokion prentzaurrekoari hasiera emango diogu. Film honek izten du lehiaketa saila. Le Demon kanadiarra da eta prentza aurrekoan izango ditugu zuzendari eta gidoilista Philippe Lesage eta interpreteak Edouard Tremblay-Guerrenier, Pascal Bizier eta Rosemary Perol. Gurekin dago ere, produzitzailea, Galile Marion Gauvin. Nahi duzuenean, hasiko gara, galderekin.
Fondo, por favor.
Hola, muy buenas tardes.
Kaixo, arratsaldeon. Filma gustatu zait. Pasoliniren musika amaieran, Pristinako Trabelina, Rosmaria agertzen denekoa, baina nabarmendu nuke gauza bat, gaur egingo dudan iruzkin honetan, uste dut naiz eta jende gutxi egon prentza horrekoan galdu egingo dute, hemen badago aktoresa bat, urte batzu barru, arrakasti izaten ikusiko duguna, Rosemary Perol, umearekin batera, antzazle honena filmean, Frantziako telebistan ikusi nuen, Le Poupée ne me mère pas.
Me encantó, lo pasaron por
oso gustatu zitzaidan. Hirugarren kanalean eman zuten Frantziako telebistan eta hori nabarmendu nahi nuen.
Gracias por la película.
Beraz eskerrik asko zuen zure filmagatik.
C'était le premier rôle de un film.
Haren lehen papera izan zen film batean, bai? Bai, Eduardren zat, bai, Rosemaryren zat, lehen aldi izan da. Bai, lehen labur bat egin nuen. Ze ongi, kazetari horrek ikusi izana, ongi informatuta dago, bai? Gure lehen papera da, film luze batean, lehenbiziko aldiz parte hartzen dugu film luze batean, aipatu duzun laburra, oraindik, bai bai, lan egin dut hartan. Neskaren papera lana oso ona da, eta ongitorria eman nioke Pascal Dizier emakumeari, Andreari, Kanadako aktoresa handienetako bat zara, Frantzian lan izan duzu asko, eta filmean zure papera oso zabalaz izan arren, Perry Ashcroftek zioen bezala, txikirik ez dago aktore handi bat entzat. Itzei guzu pixka bat zure pertsonaiaz, eta etorriko alaztara berriro zinemaldira paper handiago batekin, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez dago paper txikirik, hortan ados nago zurekin. Antzezen dudan rolari dagokionez, amarena, Felixen amarena, bai, improvisazio lan handia egin behar izan nuen, batez ere, eszena horretan, zeinetan, ama, familia krisi bat dago, eta interesgarria izan zen eszena hori lantzea, eszena nahiko luzea da, zenbait aldi filmatu behar izan genuen, eta koreografia bat bilatu, Filipek nahi zuen espazioa esploratu genezan eta asko ibile ginen etxean eta saiatu ginen koreografia hori sortzen, baina improvisazio desenterekin nik uste. Zeren eta Filipek konfiantza baitu bere antzazleengan eta improvisatzen uzten digu. Baina helburua da alaber egia bilatzea. Uste dut oso garrantzitsua dela hori, beraz. Uste dut lana oso atsegina izan dela antzezlea garen aldetik.
Bonjour e...
Kaso eta ongi etorriak Donostiara. gazetari hori asko gustatzen zaigu zinemaldi hau. Galdetu nahi nioke zuzendariari, jakinda aurre mentalitatea batzuetan ulertzen zaila izaten dela, zein izan zen abia puntua zuretzat? Zertan inspiratu zara aurren mentalitate horretan sakontzeko? Eskerrik asko. Simplea da. Hasteko, neure buruan murgiltzen naiz, Felixen pertsonaia Eduardek neure haurtzaroan inspiratzen da neurri handi batean. Lana izan da iturrira bila joatea, esploratzera, deabru emozionario eta errealak nik Neronek bizi izan nituenak nire haurtzaroan, eta alde horretatik ez da izan ikustea nola pesatzen duen aur batek, baizik eta garai hartan berriro murgildu behar izan dut. Baina irudipena dut bizitzen eta haurtzaroaren konpartimendu horien artean gauzak desdesko mentalizatu egin behar dira, eta aurrek asko pesatzen dute gauzetaz. Eta bai, Felixen pertsonaia askotan argitasun handia du, baina batzutan hori irudimenarekin nahasten da. Eta horrek eskaintzen digu batzuetan emaitza interesgarriak. Umeek asko pensatzen dute, uste dugun baino gehiago, eta guk denok izan gara aurrak, eta denok identifika gaitezke aur batekin. Beraz, uste dut halako jarraitutasun badagoela garapenean, esate baterako beldurrak, ansietateak, baretuz joaten dira deborarekin, baina batzuetan, kasu batzuetan, feto bat ere bizirik irauten ari da bere umontziaren barruan. Azken batean bizitzan ez dago hainbeste. Beldurrak ditugu aurrak ditugunean, gero heldu beldurrak bihurtzen direnak, eta haiekin bizitzen ikasi behar dugu. Horrek ematen baitio edertasuna gure bizitzari, gero beldur eta izukin aurrera eginez, gure bidean. Galdera bat zuzendariaren zat, galdetu nahi nioke, aipatu dituzun beldurroie guztiak, pantailan gauzatu dituzun moduan, iruitu zaite plano sekuentzia asko zegoela. Komentat dezakezu hori, errealizazioari dagokionez, eta gero musikaren erabilpena filmean, giro hain berezi hori sortzeko. Eskerrik asko. Gehiegi, ez dut oso gogoko moztea. Uste dut montatzaile honenak direla oso moztea gogoko ez dutenekin, ez dutenak. Nire montatzailea horrelakoa da, eta nik nahi nuen nolako simpletasun bat lortu, eta utzi antzezleei libreki esperimentaz ezaten. Ez genuen markarik egin, argitazpenari dagokionez, oso gutxi moztu genuen, eta horri esker lan asko egin ahal izan genuen interpretazioan erabateko askatasunez, eta hori antzezleek preziatu egiten dute teknika hori erabiltzea. Eta uste dut oro bat, hartara uzten dugula denbora pasatu dedin, ze kontua zen ere aurren barne bizitzaz hitz egitea filmean. Eta uste dut hori nahiko arriskutsua dela. Barne bizitza zaila da filmatzen, baina hartara gure buruari denbora ematen genion ulertzeko eta evoluzionatzeko, Felixekin Eduardekin haiekin bizitzeko eta haien ondoan evoluzionatzeko. Eta moztearen egitatea ez zait interesatzen. Nik askatasun ondila eman nahi diot ikusleari, eta batzuetan filmetan badirudi zuzendaria gehiegi eskutik helduta gana barantzala. Eta montaketarekin ere da esmozio espezifiko batzuk sentiarazen gaituzte, baina plano sekuentziaren magia da, hain zuzen ere, albidetzen digutela geure geuk interpretatzea, geuk galderak egitea, eta hori lotuta dago halako errespetu bati bizitzaren logikarekiko, hori erreala da, eta interesatzen zait, eta hori erakusi nahi izan dut. Bizitza errealaren irudi hori eman fikzioaren barruan, espero dut zure galderari erantzun izana. Nire tokaioari galdetu nahi diot, Eduardi, umeari, esango aldiazu, nola bizi izan duzun esperientzia hau? Filma ikusten dugunean, ikusten dugu une batzuk zailak direla, gogorrak, baita angustiakoak ere. Zer esan dezakezu filmatzeaz, sufritu egin zenuen, zaila izan zen, zuzendariak sufriarazi egin zintuen, inoiz, edo aitzitik esperientzia atsegingarria izan da? Ez, esperientzia zoragarria izan da, egia esan, Filip, izan, fantastiko izan da nirekin. Uste dut lan egin alizan dudala, talde posonenarekin, neure zurtea izan du, neure lehen filma izan du, talde fantastiko batekin, eta Filip izan da, zuzendari honena izan da, dudari gabe. Urrengo galdera mesedez.
Hola, buenas tardes. Le quería
preguntar. Kaixo, arratsaldeon. Zuzendariari galdetu nenion. Filmaren gaia haurtzaroari dagokionez, mundu irudimentsu eta hainbeste deabru daudenak. Oso argi dago aurren gogoa, zergatik sartu duzu pederastaren gaia, izugarria, horrekin zer ikusirik ez daukana? Bueno, ba, interesgarria iruditzen zitzaidan adieraztea hasiera batean, ba, ideia hori, badaudela irudimenezko beldur horiek, baina beldur horiek, aurraren beldur horiek, lotu daitezke mundu errealeko alderdi beldurgarri horrekin. Kontua ere ez da bizitza paranoika bat izatea, ikuspegi paranoika bat izatea bizitzarena, baina mehatxu hori existitu egiten da. Eta nik bilaketa autobiografio biografiko horretan ikusten nuen ere mehatxu hori aurra nintzenean, largoiko hamarkadan, Montrealen, Longueilen, alako olde bat izan zen, baik eta olde bat, eta eran hasi ginen, lehenbizik olde hasi ginen, pedifiliaz hitz egiten, eta nire anaia handiare esker maniakoen historiak aitzen dituen, lazgarriak, eta interesgarria iruditu zait personaia hori sortzea, bertan sintetizatzen delako beldur hori. Baina lotu egiten da gauza erreal batekin, nire haurtzaroan gertatu zen garai hartan, laurogeiko garai hartan, nire haurtzaroan. Paralelismo bat ere badago ezarri daitekeena Felixen alde batetik, eta Ben personaiaren artean. Eta paralelismo hori onako hau da, bera bezalako tipu bat, egin dizaken izugarria gora bera, azken batean ez alda, ez jarraitzen aur bat izaten zeren, eta aurrako soankerrak izan daitezke, gauza bitxiak egin, esploratu egiten dute, filman ikusten dugun bezala. Tabuetetik harratago ere joan nahi nuen, esate baterako aurren seksualitatea, besteak beste. Eta ikusten dugu personaia hori, nolabait aur bat dena, bere haurtzaroko deabruetan galduta dabilena, eta hain gaztea izatea personaia hori, kontrolatuta dago, bere barne deabruek menderatu egiten dute, eta bere gaixotasunaren biktima bihurtzen da, ezin dut ezkutatu, gogoak ere banituela, film polit bat egiteko, haurtzaroa zitza egiten zuena, baina uste nuen interesgarria zela apur bat haratago joatea. ikuslearen itxaropenei dagokienez, eta pixka bat divertitu naiz pentsatuz, hor filmaren erdian, egon zitekela zerbait, pertsonai bat agertzea 20 minutuz interesgarria dut ez zitzaidan, ba ikuspegi baten modura narrazioa pixka bat eraikitzeko, baina hori beti ere bermatuta aipatu ditudan arrazoietan. Nik zuzendariari nahi diot, zein izan den bere lan sistema aurrekin, eta improvisazio asko izan den, eta hori guztia. Ni dokumental generotik nator, nire fikziozko lehen filma da, eta beldur pixka bat ematen zidan, jakina dokumentalak agian sort ditzakete pixu gehiegi, ez, nik nahi nuen gauza talde txiki nahi nuen, horrelako batekin lan egin, eta askotan, jende asko gunden filmatzean, baina nik nahi nuen, nahi nien utzi antzeslei sentizitezen, alako giro batean, harina izango zen giro batean, eta nire aurrekontuarekin eta galilerekin, ekoizilearekin, erabaki genuen, filmatzea 25 egunez eta ez 20 egunez bakarrik. Aurrekontu horrekin normala izango zen bezala, baina denbora behar genuen. Luxu bat zen, baita 50 hartune egin edo grabatu eszena bat beharrezkoa zen bezain sarritan. Eta ikustea nire antzezleak improvisatzen eta testua azkabetzen. Elkarrizketak eraldatu ditzakete, beren hitzak gaineratu, beren ukitu personala eman, hori oso gustatzen zait. Nire sormena antzezleen sormenarekin bat egiten duenean, oso gustatzen zait niri. Eta une fantastikoak izan ziren, esate baterako, Pascalek aipatu duen eszenan, paperean testu bat zegoen. Nik testu bat idatzi nuen, baina Pascal eta Logan jabetu egin ziren eszenaz, eta azkenean egin zutena esan gidoiak zekarrena, hori argi dago, baina gidoiko espiritua bertan zegoen, beraz bi gauzen kombinazioa zen. Askatasuna eman, baina hartune asko egiten genituen, zeren eta bilaketa, benetakotasun bilaketa horretan, oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan hori, behar bada errepikatzean gauza interesgarria sortzen ziren, batzuetan, eta hartara antzazleak aztu egiten ziren filmatuak zirela, natural jokatzen zuten. Ideala izango litzateke zuzendariak aztea film bat egiten ari dela, taoista batek esaten zuen, igerilari onena dela, uretan dabilela sinesten duena. Nik lan ikuspegi horrekin egin dut lan, eta zuzendaritza mota hori erabili dut aktorekin. Pascali eta Eduardi galdetu nenien, nola prestatzen zaren, eztabaidarena bezalako sekuentzia baterako, hor klimaks oso potente batera nio iristen da, korapilatsuagoa da, gisa horretako sekuentzia bat prestatzea, antzezpena berez. Tira, giroa egia da oso astuna zela, horri esker hobeto sartu nintzen personaian, egia da, izututa geundela borroka horrekin, gure familiak ideak balira bezala borrokatzen ari zirenak, oso asaldatuta sentitzen ginen, beraz hori aprobetsatu egin genuen, suposatzen dut. Egia da zaila izan zela prestatzen, baina horrela sentitzen ginela modu naturalez. Egia da hori bezalako eszena bat antzezen duzunean, fizikoki hainbeste eskatzen duena, errazagoa dela bizitzea. Eszena hartan aurrek egon behar zuten gure artean, gure bilion artean, jarraitu egin behan gintuzten, Galako tropel baten modura, beren ama babesten, eta modu naturalaz egin genuen. Ezin zara gehiegi prestatu horrelako estena bat egin aurretik. Halik eta gutxien uste dut nik, baina Filipek esan zigun, ez elkarritze egin ere, zeuen intentzioarekin iritsi alizateko estenara. Beste galderaren bat?
Bien, pues,
ba, bukatzen dugu prentsaurrekoa, eskerrik asko.
Asistencia.